Шановні друзі, триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся до нас, прослуховуйте, переглядайте наші ефіри. Або ж, якщо дивитеся на YouTube, то не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися на нас. Ну і також підтримувати збір, спільний збір команди Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим». Збір на міномети для Сил оборони, на 120-ті міномети. Це потужна, насправді, така мінометна, вже майже артилерійська, можна так сказати, зброя, яку, задонативши на яку, ви можете точно бути впевнені, що вона зменшить число окупантів на нашій землі. Тож, ми говоримо про інновації, ми говоримо про те, як нашому війську ставати кращим, і в якійсь мірі такий проміжковий підсумок цього року, який закладався як рік великого очікування змін в контексті наземних роботизованих комплексів, зараз будемо підбивати. Чому я кажу як рік очікування змін? Тому що це ні для кого не таємниця. Зараз куди не глянь або кого не запитай, кажуть, не вистачає піхоти. І це факт. Це очевидна реальність. Це, по-перше, що не вистачає піхоти в сенсі мобілізації і бажання людей долучатися до війська. Це, по-перше, це одна складова цього питання. Друга складова питання того, що піхота не може в нинішніх реаліях фронту виживати на тому засиллі безпілотних літальних апаратів, різного типу ударних коптерів, які тебе і виявляють, і вбивають. І піхотинець не може там існувати. Саме тому, з точки зору розрахунку на те, що, знаєте, така дуже, може, фантастичний концепт, але він вважався багатьом, що це час для реалізації у 25-му році, щоб роботи, щоб дрони замінили людей. Чи можливо це в принципі? Де ми зараз? Що ми робимо? Про це ми говоримо з гостем нашої студії. Це Максим Васильченко, директор та засновник компанії Tencor, CEO Tencor. Це компанія-виробник одного з провідних наземних роботизованих комплексів України «Терміт». Максиме, добрий день.
Да, вітаю вас.
То скажіть мені, оце дуже таке питання тригерне для багатьох людей. Роботи можуть замінити людей? Чи поки ні?
Частково. Давайте скажемо так, роботи можуть виконувати ту роботу, яку раніше виконували люди. Тобто вони знімають частину роботи. Яку саме? Це логістика, це інженерні задачі, евакуаційні задачі. Далі в нас буде ще, є проекти, які трошки закриті, вони в процесі того, щоб їх випробовувати. Але без людини нічого в світі працювати не буде.
Чому? Ми ж зараз реально впираємося в певний, те, що я давав підводку до нашої розмови, ми впираємося в певний дефіцит і велике бажання, і це, напевно, великий порятунок, той асиметричний порятунок, про який ми говоримо, для поля бою, це щоб ті ж наземні роботизовані комплекси, які зараз виконують функції евакуації, так, інженерні функції, тобто розмінування, замінування територій, функції логістичні, перевезення дуже серйозних вантажів, і зараз навіть на рівні корпусів, передових корпусів, контекст НРК, він має дуже важливе значення. Я пригадую десь нещодавніх інтерв'ю. Зараз командир корпусу Хартія Ігор Боленський, полковник Боленський, він там просто сидить з калькулятором і рахує, що мені треба на позиції для піхоти завести стільки-то, і для цього мені потрібно такі-то, і стільки-то наземних роботизованих комплексів, бо це просто тонажі вантажу, які раніше носили піхотинці. Коли ми говоримо про цей концепт майбутньої війни, ми ж маємо рухатись туди?
Так, ми маємо рухатись туди, ми рухаємось туди, тому що повноцінно наземні роботизовані комплекси існують тільки цей рік. До цього були точково, прототипово, спроби застосування, бойові, логістичні, і в цьому році зараз вже отримали дуже багато досвіду, і наші пацани нарешті розуміють, що саме вони хочуть, скільки вони цього хочуть, вони тепер вміють рахувати, як ви правильно сказали, що людина сіла, порахувала, скільки треба забезпечувати, а звідси є й цифри. Економічна складова, яка немаловажлива для нашої країни, тому що ми розуміємо, що на все це треба гроші. І наша наразі мета вигравати не кількістю, а технологіями, і ми до цього рухаємося. Що саме я маю на увазі? Ми маємо створити технології, які допоможуть одному оператору виконувати одночасно керування декількома засобами. Декількома я маю на увазі, там, це може бути 2, а може бути 5, а може бути 10, дивлячись від операції. І ми маємо рухатись в цьому напрямку. Тоді одна людина, один оператор зможе виконувати набагато більше завдань, окрім логістичних, інженерних, завдань якраз і бойові, які у нас вже є успішні. Ми розуміємо, що треба ще підправити, що доопрацьовувати, але наразі нам потрібна зброя для цього всього. Тому ви збираєте на міномети, угу. Я підтримую цей збір, тому що це дуже важливо. Хлопцям дійсно потрібна зброя є. Вона є в дефіциті.
Окей, про ударні комплекси – це окрема складова, тому що, в принципі, зараз, коли з'являється тема НРК, ну, не з'являється вона, там розвивається. Так. Я особисто великий прихильник, фанат цієї історії з наземними роботизованими комплексами. Однак, справді, виникає в ній такий навіть комунікаційний аспект ускладнення, що НРК – це дуже важко, умовно кажучи, продати і людям, і, напевно, може, навіть і подекуди керівництву, що, хоча я думаю, що керівництво, то особливо військове, розуміє це значення логістики, безсумнівно розуміє, але просто важко продати суспільству, що це потрібна річ, тому що, знаєте, воно не як FPV-дрон, воно не летить, не вбиває противника, воно не робить якоїсь яскравої картинки, воно ну, є тим, що там підтримуюче і не таке яскраве. Десь так.
Я розумію, про що ви кажете. Тому що в FPV дуже швидко можна показувати результат, і цим користуються якраз наші фонди українські, які допомагають збирати на FPV. Вони показують відео ураження ворога, і це люди дуже швидко засвоюють і бачать результат. Ну, тобто ви дуже швидко отримуєте результат. По НРК на сьогодні просто немає, як я кажу, у нас в країні батька НРК, да, той, хто буде відповідати точково за спектр НРК, не за всі наземні, там, логістичні транспорти, не за бронетехніку. Треба, щоб людина була, яка буде консолідувати все з фронту, обмірковувати і структуровано давати виробникам, країні і так далі, для того, щоб цим всім займатися. Коли це буде набагато легше. До чого я веду? Ми маємо так само людям показувати цифри, а цифри вони є. Цифри є. Це скільки тонн забезпечення завезли, це скільки ми 300-х або 200-х вивезли, це дуже цінно для нас є. Це кількість втрат при використанні логістичних операцій саме безпілотними комплексами, а на сьогодні з опрошених мною та моїми колегами по ринку це нуль втрачених людей при виконанні логістичних місій БПНК. І це ну, дуже круті показники.
По суті, їде дрон, а їде, не людина.
Так, їде дрон, а не людина. І тому ну, от просто у кожного з нас є хтось, хто воює, да, і не у всіх є ці комплекси, далеко не у всіх. І на прикладі мого знайомого, він як потрапив в шпиталь, я розказував вже колись, він просто пішки пішов соляру набирати.
От, і так він потрапив.
І він потрапив під удар, він ховався в будинку, залетів в ПВ, його уламками покосило, і він потрапив у шпиталь. Це і військовій частині, і командиру втрата, це людина, яка працює в артилерії, вона розуміє, що такі балістичні калькулятори і так далі, цьому треба вчитись, да. Ну, тобто, куча мінусів. А якщо їде робот, да, втратили робота. Якщо неуспішна місія по логістиці, ми втратили залізо, ми можемо втратити якісь цінний вантаж, але ми ж не втрачаємо людей. Ці люди можуть генерувати далі роботу. І ну, ми маємо в цьому їх підтримувати.
Ну, це насправді реально дуже важлива історія. Ви сказали про те, що от зараз вже є навіть певні підрахунки. Ми знаємо, коли вражають FPV-дрони, це насправді навіть мірило. Тому що, до речі, от в Збройних силах, в силах оборони, ширше скажімо, дуже часто не вистачає мірила ефективності. От коли озвучуються цифри, що ми зробимо щось, скількість якусь, питання якості, якраз таки воно ну, має давати мірило. Мірило далекобійних засобів ураження, а які у нас відсотки ураження, наприклад, цілей. Угу. Якщо це, наприклад, дрони оптоволоконні чи FPV класичні, скільки з них долітає до цілі, так. На яких частотах вони літають. Так само і по НРК, щоб розуміти, які НРК обрати, а які, вибачте, поховати там в небутті, треба розуміти, яку технологію до нього прилаштувати і які він зараз дає показники на фронті. Цього, я так розумію, не рахується зараз, як так, на системному рівні.
На системному рівні ні, але підрозділи зараз намагаються це рахувати, підрозділи, які впроваджують ці технології, підрозділи, які хочуть поміряти ефективність, вони роблять для себе якраз такі датабейс, як вони міряють успішність використання цих технологій. І коли ти дивишся на ці цифри, поки що вони закриті, їх не відкривають, то це дуже кльові цифри, насамперед, якщо ви починаєте міряти. І міряєте їх з класичними методами. Ті, що до цього ну, ми там використовували. На броні вантажі доставляли, на броні евакуювали. і інженерні різні рішення там по розкиданні газей, про мінування і так далі.
Ну, тобто, давайте так, що можна міряти? Тобто кілометражі, скільки розтягнули колючого дроту, ЄГЗ, так? Це можна міряти?
Можна, можна.
Можна міряти, скільки мін встановили, наприклад, або так, скільки розмінували?
Так.
Можна міряти, скільки людей евакуювали, наприклад, 300-ми пораненими. Так. Просто тут це насправді базова річ, яку потрібно розуміти, що для того, аби, от уявімо собі ситуацію, на фронті людина зазнала поранення, щоб її евакуювати, потрібна бронемашина, яка вийде, яка коштує мільйони, і вона може бути уражена ворожими дронами, мінами.
Разом з екіпажем.
І екіпаж всередині. А екіпаж, це така, ну, як то кажуть, цинічна математика, але за, не дай Боже, кожного вбитого бійця держава сплачує 15 мільйонів гривень. Так. І це і дуже часто, насправді, і це така ласа ціль для противника, коли відбувається евакуація, бити по евакуаційних групах.
Це звісно, бо ця група ж може спасти, ну, умовно, багато життів. І уразивши одну таку групу, України мінус одна компетентна бригада, яка може це робити. Стабілізувати поранених і так далі. Це все правильно, ви правильно все кажете.
І не тільки, це ще й економічні втрати загалом
економічні втрати загалом
країни.
Дивіться, ну ми ще... Ввиду всіх ситуацій ми втрачаємо на сьогодні одних з наймотивованіших людей, найдосвідчених людей, які можуть свій досвід використовувати якраз для навчання виконання таких тяжких операцій, які, наприклад, до цього це робили ногами, вони точно знають всі ризики. І вони можуть доносити це як до виробників до нас, як до командування, як до навчальних матеріалів, коли проходять зараз оператори навчання. Тобто ми маємо використовувати їх за фахом та за їх досвідом. Ну, це було б дуже непогано.
Ну, та, і, до речі, це слушна така ваша ремарка з приводу мотивованості людей, тому що піти забрати бійця з поля бою, це, ну, майже прирівняти до штурму. Піти, ну, це далеко не
мотивація.
Кожен готовий до цього це зробити. Це відома історія, умовно кажучи, коли йдуть люди на штурм, це ще треба відібрати тих, хто готовий це зробити. Або це піти на позицію сидіти, це треба ще відібрати ментально і морально готових, так само, як і піти евакуювати. А це може робити робот. Ну, це такі, це концептуальні для розуміння так. Суспільного, чому потрібні НРК і куди ми рухаємося. А я ж вас запитаю, насправді, про концепт роботизованого війни. От зараз ми говоримо про те, що її головком говорить. В нас є кілзони. Це 10, подекуди 20 кілометрів, де знищується все, що рухається. Відповідно, постає питання, а роботи можуть там рухатись в межах цих кілзон? НРК можуть переміщатися і здійснювати ту ж саму логістику, або навіть їхати і виконувати бойові операції?
Можуть. Пояснюю, чому. У нас НРК діляться на класи. Від малих, там середніх, тяжких, до надважких. І, наприклад, НРК, які мають розмір до середніх, їх важко помітити, по-перше. По-друге, в них вже важко влучити. Не кожен оператор FPV зможе влучити в НРК, який там переміщується. Тому, дійсно, це важка ціль для операторів, і пріоритетна вже така сама, якби вони б гнались нам за танком. Тому що вони розуміють, що цей НРК, можливо, везе провізію. А якщо хлопці не отримують провізію, вони не зможуть тримати позиції. І зараз маємо кейси, коли на одного робота витрачається до 16 боєприпасів. Інколи ми маємо кейси такі, що робот їхав на одну місію виконувати, але зібрав на собі увагу усіх, кого можна було, і по ньому працювали міномети, скиди і FPV. І максимальна кількість, яка на нього була, це 16 пострілів різних. От. І завдяки цьому наші воїни могли бачити можливі позиції, звідки на нього були ураження. Тобто навіть такі операції зараз виконують.
Ви знаєте, таке дуже просте. Я розумію, що воно, напевно, мало би звучати до військових більше це питання, але ви, як виробник, який працює в цій галузі, має розуміти логіку процесів. І от логіка процесів, чому нас досі потрібен піхотинець на передовій, десь в окопі в норі, а не це може бути там робот з автоматична турель, і робот, який зможе цю ж саму автоматичну турель, умовно кажучи, якось забезпечувати.
Цікаве питання, але мені здається, що знову рішення має приймати людина. І коли ти в процесі, ти зачищаєш і вступаєш на наші землі, у війні так і є. От де вступила нога нашого воїна, то наша земля. Якщо ворог вступив на нашу землю, то він вважає, що то його земля. І оце правило досі воно діє, поки там є наша нога, поки наші хлопці там стоять, то це наш шмат землі.
Але ж роботи земля. Можуть зробити так, що ворог туди не ступить, правильно?
Можуть зробити так, і треба до цього йти, але перевіряти. Вони ж переміщуються, зараз наш ворог переміщується не завжди групами, 2-3 людини, а по одній людині. Вони зариваються в землянки, сидять там, потім знову переміщуються. Зараз читав випадок, що вони вже є в палатках, переміщуються одразу, відпочивають там, сплять, і їх ну, непомітно стає, тому що зливаються вони з навколишнім середовищем. Тому або треба знову, повторюсь, іти в технологічність, ми маємо тоді створювати інструменти, які допоможуть нашим технологіям, роботам воздуху вислідковувати ці переміщення, або концептуально щось міняти. Ну, це насамперед важке питання, але не знаю, в майбутньому я впевнений, що роботи будуть робити більшу частину будь-якої роботи. Це еволюція, так називаємо, да? І ми бачимо по цій війні, що це еволюція, вона має бути. От, тому в майбутньому, можливо, так і буде все робити.
Ударні функції роботів наземних роботизованих комплексів. Мені чомусь так покрутить їх назвати роботами, тому що це концептуально, це десь робот.
Концептуально, так. Да, всі привикли, що роботи. Ми називаємо це все-таки безпілотні наземні комплекси. Це правильніше, тому що робот в розумінні – це ну, робот. Да, він має трошки інші функції, але весь час воно десь пересікається. Тому НРК досі фігурує багато, де, хоча там на англійській кажуть UGV, Unmanned Ground Vehicle. Тому це поки що це сленгове слово НРК.
Окей, тоді от їхні ударні спроможності, тому що були вже випадки, коли та ж Хартія, наприклад, бригада Хартія заявляла і показувала цілий такий мініфільм про те, як вони проводили штурм за допомогою дронів. Нещодавно, до речі, третя штурмова бригада, ну, в складі 3-го армійського корпусу, вони як показували відео? Вони НРК наземними комплексами, щоправда, не логістичними і не ударними, хоча це якби ударна складова, але як зараз камікадзе, так? Тобто, якщо ділити їх на різні класи, це в нас є логісти, які возять великі вантажі, є те, що, ну, в принципі, логісти просто їх там трішки з напильничком і викруткою можна попрацювати, і вони стають інженерними дронами, які заміновують, розміновують, або розтягують його ЗУ. І є дрони, на які встановлюються автоматичні турелі, там гранатомети і кулемети, а є ті, що, по суті, є як FPV тільки по землі. Дрон з вибухівкою, який заїжджає в бліндажі і там розноситься просто в пух і прах. Так робили треті штурмові. Вони під'їхали до бліндажа, комплекс підірвався один раз, а потім вже окупанти, перехрестившись, вийшли, кажуть, ні, ми все здаємося. І вийшло, що штурм повністю, ну, роботи провели,
так
по
є,
суті, що,
так? Так і є, вони готувались до цього. Я дуже,
ви знаєте про цю ситуацію?
Знаю,
так?
Дуже, я знаю командира цього батальйону, це дуже активний та досвідчений командир, який зараз впроваджує цей бойовий батальйон, і він зараз як приклад для інших, або як та людина, яка зараз розганяє цей мейнстрім, і це правильно, тому що як каже заступник головнокомандувача Андрій Валерійович Лебіденко, нам потрібно вже починати їх вбивати роботами, тому давайте працювати в цьому напрямку. І всі зараз ну, вкладають великих сил, щоб це робити.
От як це робити? До речі, кілька слів про Лебеденка. Він якраз на Сочолі, він є замголовкома по інноваціях, і багато цих рішень інноваційних – це саме його офісу командної роботи заслуга. Тут варто віддати належне, от бо у нас ну, є тренд на те, що всіх там хаяти, всі погані, совкові, тому подібне. Ця складова нашої війська, вона завжди потребує кращої, багато хто говорить, і я абсолютно підтримую, в попередньому слоті говорили, що нам би пасувало технологічну ставку при президенті, яка би передбачала на майбутнє, от вперед, як нас технології будуть розвиватися, але Лебеденко та його команда однозначно це позитив. Але як вбивати росіян? От як ми до цього маємо дійти, щоб наземні роботизовані комплекси це здійснювали?
Ну, перш за все, це досвід. Ми маємо саме починати це робити, отримувати досвід і використовувати цей досвід для того, щоб ми покращували наші технології. Нам потрібно просто розуміння в тому, що працює, як працює, і що нам треба зробити так, щоб воно ще працювало краще і допомагало правильно приймати рішення. Ми маємо застосовувати зараз всі інструменти, що є. Це AI, який допомагає розпізнавати цілі та допомагає приймати рішення.
А штучний інтелект, до речі, вже впроваджений і в НРК так само?
Звісно. Ми працюємо над цим. Я не кажу там за себе, я буду казати за весь ринок. Ми всі працюємо в цьому напрямку, тому що розуміємо, що рано чи пізно один оператор має одразу керувати декількома засобами.
Ну, так, без штучного інтелекту це неможливо.
Так, да, штучний інтелект. Ну, просто все, я всім завжди кажу, що є автомотив, ми маємо, перш за все, все звідти підкреслити. Зараз багато сучасних автомобілів, які тримають полосу, які притормажують, які можуть обганяти, там, розпізнавати знаки, коли ти їдеш і так далі. Тому ми маємо все взяти з автомотива і просто додати наші реалії сучасності, які нам допомагатимуть приймати рішення. От і все. Але для цього треба дуже-дуже багато відео. І це дефіцит. Якщо в FPV AI можна впровадити, просто взяти всі звіти всіх бригад, волонтерів, повний YouTube є в FPV, і ви використовуєте відео для цього, то для наземних роботизованих комплексів ці відео треба зібрати. І не кожен підрозділ може їх дати, тому що вони тримають, по-перше, певну ділянку, і щоб не викрити свої позиції, вони не передадуть відео. По-другому, це законно неможливо. Вони не можуть передати відео для того, щоб ми це використовували. І для нас це дуже велике випробовування. І наразі ми для того, щоб збирати схожу інформацію, виїжджаємо на полігони, самі накатуємо години, щось беремо в інтернеті, але нам треба реальні кадри з використання.
Це відео потрібно, щоб штучний інтелект навчити.
Так, його треба вчити, а щоб вчити, треба реальні кадри. І саме це є, ну, нас би дуже потужно, нас, я маю на увазі Україну та виробників, дуже потужно бустануло б, якщо б нам Міністерство оборони могло надати цей кладезь відео під NDA, під будь-які там, я не знаю, процедури секретності, щоб ми їх використали саме для технологій.
Ну, от, власне, і якби ключ проблеми, коли ми говоримо, що нам треба піхотинців замінити роботизованою технікою, так, Міністерство оборони, почуйте нас, власне, виробника. Мене фінальна теза, хоча ми вже маємо закруглятися, як показує наш студійний годинник, фінальна теза щодо дронів. Так, ми не бачимо багато їхніх відео, як так, застосування. І, в принципі, це зараз якась така стезя. Ну, знаєте, в мене таке враження складається, що ми десь так в 23-му році по розвитку FPV, от в сенсі НРК. Тому що на початку року так почали створюватися батальйони, подекуди роти НРК. Десь хтось зараз, так, знаєте, так дуже обережно, як до котик лапку намочив у водичку. І так і тут. Дотик роблять до НРК. Ну, от, це десь так? Ми ще десь, нам треба роки півтора-два, що найменше.
Ви абсолютно праві, тому що те, що сьогодні мають наші військові підрозділи в наявності, це відголос 23-го року. Ми дуже довго намагались отримати будь-яке фінансування від держави в цьому напрямку.
А зараз
напрямку.
Воно є.
І в цьому році це перший рік, коли держава фінансує саме напрямок БПНК. Тому ринок отримав, по-перше, не надсучасні технології, які б могли бути. Він отримав ті технології, які були колись. І
кулібінські трошки.
Кулібінські. Вони не трошки, вони реально кулібінські. Тому що, ну, давайте про себе скажу. Тоді, коли ми кодифікували наш виріб, задача була проїхати на 2 кілометри. Зараз хлопці мають проїхати хоча б 40. Хоча б 40 кілометрів. Ну, давайте скажу, добре, хоча б 30, але 40 треба мати. От. Тому багато чого не реалізовано саме в цьому році. І в нас є час підготуватися, щоб в наступному році зробити вже якісь висновки із якимось зазором на півроку вперед. Тому от така ситуація є. І зараз все, повністю все в руках нашої країни і нашого керівництва політичного.
Ну, слухайте, зі свого боку, ми, як медійники, журналісти, можемо хіба забезпечувати суспільний розголос подібним речам. І я особисто безсумнівно підтримую концепт НРК. А, друзі, якщо ви теж підтримуєте, то пишіть свої коментарі з вимогами до Міністерства оборони, я інакше не знаю, як це сказати. Щоб ми розвивали цю технологію і масштабували її, і фінансували її. Дякую вам, Максиме, що завітали до нашої студії.
Запросили.
Це був Максим Васильченко, CEO компанії Tencor, компанії виробника наземного роботизованого комплексу «Терміт». Мене звати Василь Пихньо. Будьте з нами, друзі. На все добре та до нових зустрічей.